Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ny tsiky kely indray mitompy dia afaka hanova zavatra be dia be, na dia verina hoe kely ihany azy izany. Ny tsiky kely misorotra amin'ny endrika iray dia mety hanasitrana fony olona iray maratra, mety hampifaly olona iray malahelo, mety hamerina fihavanana izay rava teo aloha, mety hahazonao namana vaovao, ary mety hampiova indrindra ny tontolo manodidina anao. Ka aoka ny tsikinao no hoery miasa mangina ho an'ny hafa. Endriavana, ampiasao ny tsikinao hanova ireo manodidina anao, fa aza avela hanovy izany tsikinao izany ireo manodidina anao. Ahoana hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra? Mifalia mandrakariva. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny ny fahaenina ambin'ny folo.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tiki lay lova paradisa rambola misisisa omeo ao famarisa ho ny fonao io fatazako eto. See?
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ny radio advantista maneran-tany ity. Faly tokoa ny mieritreritra fa lina ianao ary manankila tsofina handreny tenin'andriamanitra ianao. Koa dia atolotra anao ny fiarabana, manahoana tompoko, ary mirary mba hampitomboina ho anao isan'andro ny fahasoavany ny tompontsika, indrindra raha eo mpiainoana ny teny avy aminy ianao. Fa toy ny mazatra antsika dia andeha isika hiombona ao anatin'ny vavaka foy alohan'ny fampisarantsika ny tenin'andriamanitra. Ray masina noho ny fahamasinanao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anatonana ianao, satria izay feno fahalotoana, feno fahatsiana, koa dia maniry indrindra ny mba anadiovana anay amin'ny rariny zanakao, dia mba ho heverina ho mariny eo anatrehanao izay miafinao aminy, koa izy no angatahanay mba hitondry izao vavaka izao eo aminao. Dia ny fangatahana mba hanomezanao anay ny fanahinao, hampangina ny feo hafa rehetra, mba hiasa izany fanahy izany, ka tsy ho tenin'olombelona no andraisanay ny teny avy aminao, fa dia mba ho tena teny avy amin'andriamanitra masina, teny masin'Andriamanitra. Miasa Tompo aty anatinay, aleoka ny fanahinao hampanan-kery izany teny izany, dia ho anao rery ny voninahitra, fa ho anaiky izany famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Indraindray isika dia lahim-panahy ilaza manao hoe nahoana ary ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy no tsy mba nindro azy ho mpamonjy sy Kristy ilay Mesia. Eny, fa na dia teo aza ireo fahagagana be dia be sy toejavatra mahatalanjona tsy vitany maha-olona nataon'i Jesosy, ny sasany tamin'ireo mpiarabelona aminy mba nioby azy ihany ho ilay hanavitra eo ambany fandaivozan'ny romanina mpanjana tany rehefa nahita ireo zava-mahagaga nataon'i Jesosy, saingy niova ho fahavalo ny tsotro izao izy ireo no ninjay tsy tanteraka ny nofinofiny. Ny sasany aza moa dia nandray azy ho toy ny mpiaramonina tsotra ihany, ary nanesona na hoe tsy ilay mpandrafitra zanak'i Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity, ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Filazantsaran'ny Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo no milaza izany amintsika. Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo. Ny baiboly raha teo koa dia milaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambidimapolo, Isaia toko fahatelo ambidimapolo andinin'ny faharoso fahatelo, fa tsy nanana endrika na fahatsarantare izy, raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsarantare anirintsika azy, fa lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, ary tahaka izay tsy tian'ny olona ho jerena akory raha ny saina sy ny fijery amin'ny maha olombelona nofo aman-draha fotsiny tokoa matsy, dia ho toy voalaza ny mpaminany Isaia io fotsiny ihany, sy tahaka ny nahitany ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy azy ho tahaka izay koa no ieverantsika sy ahitantsika an'i Jesosy, izany hoe zanak'i Josefa mpandrafitra, rahalahin'i Jakoba sy Josesy, mahantra lehilahy ory tsy misy hatsarantare anyrina azy. Fa raha mandinika fotsiny tokoa moa, inona no mety hifandraisan'ny fahafatesan'ny lehilahy iray efatra ambyroapolo sy roa arivo taona lasa izay amin'ny tantaram-piainan'ny olona velona aty amin'ny taonjato faraika ambyroapolo? Inona no ifandraisan' izany? Be dehibe ange ny olona maty tamin'izany fotoana izany e, avoarakitra amin'ny tantara de efa kitsika amin'ny boky fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany. Eny, fa na dia atao hoe nandray anjara be dehibe tamin'ny tantaran'ny fireneny aza Jesosy tamin'ny fotoana nahavelomany, valiny mijanona ho tantara voarakitra mitsoratra tahaka ny tantaran'ny olo malaza rehetra ihany ny tantaran'i Jesosy, raha ny saina sy ny maso mivoafetra mitafy nofo aman-dra no ijerentsika azy. Tsoriko aminao fa nisy fotoana izay nametrahako tamin'ny tenako manoka izany fanontaniana izany mihitsy, hoe Jesosy, eo inona moa ny fandraisan'ny fiainako amin'ny fiainanao ianao izay velona 24 fotoana lasa izay? Fa tamin'izany fotoana izany dia ny maso maha-olona ihany sy ny saina maha-olona ihany no ny heverako sy ny jereko ary namakiko ny tantaran'i Jesosy. Tsy voafetra ny efa Jesosy fa nisy hatr'izay hatr'izay ary ho mandrakizay, arak'izay voalaza ao amin'ny Eksôdôsy 3:13-14. Ao amin'ny firazantsara no soratan'ny Matio 5:13-17, nanontany ny mpianany Jesosy manao hoe, ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia hoy Petera namaly hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Toy izao no nanohizan'i Jesosy ny teniny, sambatra ianao Simona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Jesosy ihany koa no nilaza izao teny izao tamin'ny Marta ao amin'ny Jaona 5:10 manao hoe, raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha fitinina dia izao, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy. Averina, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny fanahymasina ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra. Ary amin'ny finoana ihany koa no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Amin'ny finoana ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra sy ny fanahymasina tamintsika no azontsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nitoetrany tsy misy pentina, ny fahamarinany tsisy azoko ihanina naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Raha mitodika amin'ny tenantsika isika mba hanisan'izay nino ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamiko mikasika an'i Jesosy ve aho? Raha heno ny valiny, dia Jesosy Andriamanitra ny manome toky ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ny Baiboly ho fanambarana avy amin'Andriamanitra isika, dia maro be ireo olona voalaza ao amin'io Baiboly fa nomen'Andriamanitra tombontsoa hahita ny voninahiny, ary samy niaiky sy nijory ho vavolombelona avokoa izy ireo fa nanana fahatsapana manokana teo amin'ny fiainany tamin'ny nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy ohatra ao amin'ny Eksôdôsy 3:30-40 dia voalaza fa rehefa naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra ho valin'ny vavaka fangatahana nataony, dia voalaza fa niondrika fangana tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ny mpaminany Isaia koa ao amin'ny Isaia 9:5 dia nahatsapa ny fahalotoany sy ny tsy fahamendrehan'ny tenany manokana rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ka nameno tahotra azy izany. Ezekiela mpaminany, arak'izay voalaza amin'ny Ezekiela 9:8, dia voalaza fa nikarapoka ny ankohoka rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo mpiandriondry tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina, dia voalaza fa raiky tahotra indrindra raha nahita ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ireo, arak'izay voalaza ao amin'ny Matio 2:8-9. Farany, amin'ny ohitra ho raisintsika dia ny apôstôly Jaona izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:17 fa lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anolohan'ny tongony. Tongotr'i Jesosy io raha naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro ny tompo, dia ny andro sabata izany. arak'izay voalaza amin'ny io apokalipsy toko voalohany andininy fahafolo kosa indray. Sambatra loatra i John nahita tamin'ny fomba manokana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro sabata, ary de lavo ny ankohoka teo anylohan'ny tongony izy. Ireo rehetra voatanisa teo ireo anefa de samy tsy nisy navela hitoetra tao amin'ny orooro sy nitahotra nadiray aza rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary natsapa ny fahalotohany ny tenany sy ny faharatsiny manoloana izany voninahitra izany. Izany natonga azy iankohoka teo anatrehan'Andriamanitra. Fa tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia namela eloka azy rehetra ireo Andriamanitra, ary nanometoky mba hialany ny tahotra fa tsy andevina azy ny fanatrehany fa hitondra fitahiana kosa. Ny apôstoly John no mamintina izany fanandramana izany raha milaza ny fahitany an'i Jesosy izy ao amin'ny Jaona 1:14, manao hoe: ary hitanay ny voninahiny de voninahitra avy amin'ny ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy voninahitra mandevona rehefa miaiky ny fahalemenao ianao, fa voninahitra feno fahasoavana, feno fahamarinana. Voninahitra toy izany no ho hitanao eo amin'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, ilay voninahitr'Andriamanitra feno famirapiratana sy fahatanterahana tsy hajerena sy takarina ho an'ny olombelona mpanota dia navela ho hitany rehetra tao amin'i Jesosy Kristy fony izy ny aina nandritry ny 30 taona mahe teto amin'ity tany nisy antsika ity. Nanomboka hatreo dia tsy voafetra ho tongontsony olombitsy fotsiny ihany ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Isaorana azy mandrakizay izany noho ny fitiavany sy mifamindrapony amintsika, noho ny fahasoavany nolazainy Jaona apôstôly, dia afaka mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika. Ka hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:3-8, fahasoavana sy fahagagana manao ahoana tokoa re? Izany hoe ny mpanota to aso anao no afaka mijery ny voninahitry ny tompo, nefa tsy levona na miorooro ny tahotra eo nyfamirapiratany ny fanatrehany. Aoka tsy ho adininao anefa fa amin'ny finoana ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no isitrahako sy isitrahanao izany fanandramana izay manandratra antsika amin'ny toerana avo indrindra izany. Raha mino mantsy ianao dia ho azavain'ny fanahin'Andriamanitra aminao ny fahatanterahan'i Jesosy sy ny hakantony tsy manam-paharoa ary ny heriny tsy manapetra hibanjina ny fahasoavany sy ny fahamarinany amin'ny firavoravoana sy ny fifaliana tsy alazaina ianao. Fa ankoatra izay dia hibaribary aminao kosa ny faharatsiny ny ota nataonao sy ny mahampanotanao, sady ahatsiaro tena ho tsinotsinona sy malemy tsy afa-manotra fa tsy manana herina de kely akory azy ianao hialana amin'ny ota. Ary noho izany dia hiandrandra ny vonjy avy amin'i Jesosy mpamonjy anao ianao, dia izy ilay zava-drehetra ho anao manomboka eo. Ary amin'ny fiankofana eo an-tongony dia hahateny tahaka ny Petera ianao amin'izay fotoana izay, manao hoe: tompoko, miala amiko fa olomeloka. Arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka 5:18. Fa rehefa miteny izany ianao, Jesosy kosa raha mahita izany dia hiteny aminao, manao hoe: aza matahotra. 5:10 ao amin'ny Lioka 5:18 io ihany. Rehefa maneho ny voninahiny amintsika mantsy Andriamanitra, dia mampibaribary amintsika koa izy ny mahatsinotsinona antsika, ny maha izy antsika dia ilay malemy tsy afa-manoatra hiala amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy mahazatra antsika. Ary farany, akoatr'izay fanambarana anankiroa ireo, Andriamanitra manambara ny maha izy azy, dia manambara amintsika koa ny maha izy antsika, dia farany ambarany amintsika izay asa na zavatra tiany ho tanterahintsika. Maro amin'izy ireo, Isaia ohatra, taorina ny nahitany voninahitr'Andriamanitra sy ny ankohofany na nekeny ho tsinotsinona, dia nahazo baiko izy hoe: iza no irako ary iza no andeha ho irakay? Dia namaly izy hoe: inty aho, irao aho. Ny apôstôly Petera taoriny ny ilazany hoe: miala amiko fa olomeloka, dia hoy Jesosy taminy hoe: andao fa olona indray kosa no horatovinao manomboka izao. Rehefa mampiseho ny maha izy azy amintsika Andriamanitra, ny voninahiny, ny maha izy azy, de mampiseho amintsika koa ny maha izy antsika malemy tsy afamanoatra tsy manan-kerina kely azy. Na rehefa manaiky izany isika de irahiny amin'izay, zao no ataovy ary, zao no ataovy ary. Eto mpamaranana ny fiarahantsika androany, raha mba fanirinao ny anahaka an'i Jesosy ary mino aho fa izany mihitsy aneny mba fanirintsika tsirairay avy. Dia io fanandramana nananan'ny apôstôly Petera teo am-pibanjenana ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'i Jesosy tompony io no fanirina sy vavaka ataoko mba hahatonga izany ho fanandramany tsirairay avy amintsika koa. Fa amin'izay ihany no hanovana antsika hitovy endrika amin'i Jesosy malala antsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina faharotoko fahatelo andiny valo ambin'ny folo izay tsy vakitsika intsony ho tanterahan'ny tompo amintsika tokoa anie izany mandra-piona tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Imprimerie Adventiste.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Radio Feo Fanantenana. asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amina Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Izay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika. Miarahaba tompoko, manasanao ary anovon'ny soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritro.
Rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny Naritiny sy Samy.
Maninona koa ary ty radio tiny mampifilafila ohatrany ity?
Fa inona zato masomokotra ny bonarany tsy mahare mihitsy e?
Hoajay, mahandroso lesor Josefa.
Ehe,
mipetrapetra eo amin'ny akalany eo.
Eto,
asa lesy mahazo an'ity radio ty fa kasosoka sahala amin'ireny taratasyny andretanafo ireny ty izyko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leno ny resanga iny fa jerety afitsonoko.
Malahelo tsy nahita ny Emily indray de mody ny radio no analana vokina hoe tsy mandeha. Jereo tsara so mipilina mitsy
pilina voavina tapiandro ve lesy ka tsy andeha hoana?
Orbonara, ka tsyreo ihany ve le pilina efa natapy masoandro tamin'ny roa volana masy e? Nahoana ny tsy hitokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony? Fa maninona raha mba mividy pilina vaovao ndray e?
Mbola tokony andeha reo Josefa, vo afako maly any nandefa nio any e? Sady tsy tangiavy ety nefiko mbola mitanatana be ty e. Sitrany e anampiana hifitianana an'le solonifo letsy aho.
Azaka ihatra ribonara, de mionona zany fa tsy andrean'le fandarana makasika amin'ny fambolenyngya raha izany fisasasasiny radio zany no andrasana. Ka navelona azanga io vo mandeha roa minitra angamba de mitsitra raha izay ny esansy ny tanina ny andro zay e.
De aleo aloha zany atanynanjo bebe kokoa reto, de amy manaraka an'izay miaino.
Bonara, fa elavy hitady vola sa tsy hitady voly e?
Hitady ako.
Angatsy amboly katsaka ndray.
Da amboly ah io, zaza efa nividy an'le masomboly rato de san.
Ay,
fa hoe ino ny tena mety ambolena eto amintsikako? Efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vo vity io a de nda amboly bonara. Zany elesy tena vonona amboly.
Tena tsara lesy zany a. Ka de dio tsara ry a. Fa akoatrany efa nolazaiko tamingah hoe mitaky afanana avoavo ihany ny katsaka, mila toetany lalinofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka. De
ohatra tadidiko tsara le roa zany a. Akoatran'izay a hoy nga, de mila rano betsaka ny volokatsaka, indrindra fa eo amin'ny tapabolana aloha sy aorina amin'ny fivoahany lay katsaka.
Zay mihitsy.
De hoe mila azavana ihany koa izy a ka tsy tsara atao nyfanetinety rehefa mamboly azy, fa atao mielanelana eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra amin'ny fototra tsirairay.
Tena matadidy lesina kosa bonary zany a.
Takaninona.
Tsy arakaraky le zava-nitranga tamin'iny fotoana ny onatsika iny e.
Elako letsy a, vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatra rehetra isaky ny mety. tseritserin'ny reto nifoko reto ako veloma voanjo fa tsy ahazo aitsony raha zay mpivarotra voanjo
ela kosy e fangatsy hototonany ray e
esy aleo aloha hoany zany finy any mbola tsy nahafahako ny onona tamin'ny kalimili eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny
mifanohatra amin'izany kosa ka raha tinga ny ona aingana amin'ny emili de andao volena aingana ny katsaka maika io tovokatra afaka roapolo amin'nyzato andro any hoany aorinany nambolena azy
resaka lesy zany fa raha tsy tia amin'izao fahavoazako zao iny a dia aleo aloha hoany
ka ela kosa raha mbola tsy niteny taminy ko sa
aleo avadika lesa ndresaka fa tena marina ny teniny josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fepetsa fambolena de maome valosoa anao izy aleo hifotorana tsara ty
zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara atramin'ny farany
tongotsamby andakana lesiny ambonara tsy hivadibadika na ho kivy fa hitoy atrany afara
kaha izany no izy ndana aloha soloa iaingan'ireo pilin'ny radio ireo afahatsika miaino an'le fandaharana raha mpambolena lefa ny feon'ny fanantenana
ka
bonara
inona ndray
vo io ny hoe vonona de kaihatra mpilina anakitelo
le izy
inona ndingay e zany ho ividy pilina afahana miaino fandaharana raha mpambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanapiako anga arak' le fanampanantenaiko anga sa
ohatra misaotra indrindra lesor josefa mety zay ka
zay zany a de tsy anampy anga am'le fikarakarana ny fitsony a zany a
ay tena kivazovazo zary tena nyndresaka iny
ka elahany maimaika tsy mihenony toy any resaka hatramin'ny farany e
aza mba hatao an'izany mo lesor josefa aleo fidiko zao de zao ampilina de mba hampio am'le solonivokily lesy a
zay ay
sany araka n'le nylazaiko teo de fa mazoto anymbolo katsaka e eo moletsy fa averiko ho volanga raha voatafa voaka ny vitombokatra
raikitra zany
e nomisoa
tsy misy olana fandana aloha jereo le mpilina fa afaka diminitra eo ange de andeha le fandaharany
ay
sady toro hevitra mbola mahakasika n'io fambolena katsakio mihitsy no entindry zareo ao a
misaotra petraka ho tahin'andriamanitra lesor josefa
eno a
na toko aiza ndray moa le vola teo iny e de aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra
etsy amin'neny to andre mili letsy fa andeho aiza ndray a
ieno tokoa ay saika voafeny ana matony
jereo tsara ihany ny lalana na izany azary bonara so iampy indray fahavoazana
ety lesa
ialeo indray reo kely sisananany reo fa zay vo tena hoe osahirany emili
oka lesy zay fa afaka telo minitra de efa tafaveriny eo a e laha koa lesy tet
ehe kelo minitra angakangana
le ti koto faly amy fahavoazany olona
kajana lesy fa tana le fandaharana
de faly tafaraka aminao an-trany zahay madamin'ny irina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao ny mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka ny fambolena katsaka hoy ianao de mety ary azo volena manerana ny nosintsika indrindra fa ny faritra fivoany andrefana sy ny baibo ary tena azahombokatra tokoa rehefa arahana tsara ro fepetra ny fambolena tsy de mandany be ny ambiokana ny masom-bolo ilaina nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 5 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tontonony kosa ny hatsaran'ny tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo ny masom-bola ilaina. Raha izay no efa ndresatresahana, inona indray ary tompoko mifepetra ilaina, tsara ho fantatra ankoatr'izay.
Mila karakaraina tsara izany ny tany, asaina lalina tsara, dia tsara koa izany miasan'ny tany amin'ny angadin'omby a raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara izany ny fanambonin'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny famolena katsaka izany ireny baingabainga be ireny. Izany a dia mba hahatsara ny fitsirin'ny katsaka. Eo ampiasana izany a dia hitondrana sokay ny tany voletsika katsaka indrindra, fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta izany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny, dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra.
Azo fangaro izany reo?
Azo fangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra.
Ia, izay le fitondrana sokay izay a, dolomi sy ny zezipahatra, misy lanja ny ve tompoko ho an'ny tany anankiray iray hektara ohatra?
Raha ho an'ny tany iray hektara izany izao a, ny dolomi ilaina amin'izay a dia eo amin'ny raha tena kotra ilay tany de mila dolomia eo amin'ny rogony eo izany hoe 100 kilao eo izany.
Isaky ny hektara?
Isaky ny hektara.
Ia. De manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana?
Raha vao metomboka amin'ny fahavaratra de afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivotany no jerena izany, ka iza novambra ireo, nefa moa arakaraka ny orany io. Dia saika mandava-taona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy a sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana mey izany a amin'ny baiboa any amin'ny faritra andrefana.
Rehefa manomboka ny fahavaratra, manomboka ny 5 novambra any, nefa arakaraka ny firotsaky ny orana izany dia mety ny famafazana etỳ anivotany.
Eto.
Ia, fa mety kosany izy a mandava-taona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. De raha baibo izany na any amin'ny faritra andrefana dia ny volana aprily sy ny volana mey no fotoana famafazana. De misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana?
Ny fomba fambolokatsaka izany a dia 70 santimetatra eo a mielanelana ny tsipika roa ary 70 santimetatra ao anatin'ny tsipika. Izay no ilan'ilay hazavana taramasoandro a tokony hiditra ao amin'izay.
Ahoana moa izany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 santimetatra ny elanelan'ny tsipika tsirairay 70 santimetatra, dia ahoana le hoe 70 santimetatra le ao anaty tsipika?
Isaky ny mandatsaka vo ianao a dia 70 santimetatra, dia le 70 santimetatra indray a elanelan'ny toerana anankiroa misy ny katsaka.
Sotra tompoka.
Dia ny fambolena anazy a roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alali ny andetehanao anazy.
Le masom-boly?
Le masom-boly. Manjary lasa tsy mipotra izy raha vao ohatra ataonao mihoatra an'izay.
Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alali ny ametrahana ny vo sa mety daholo?
Ho an'ny tany mafy izy a dia io le rokatra eo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemy ndray izy a dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika lalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany izany ny tena tsara raha ho an'ny tany malemy be ireny.
Ia, nefa tsy maninona koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka n'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy?
Tsy maninona.
Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka?
Mila ny katsaka fa izy izany tsy de mila zezika be deibe loatra ny fambolena anazy.
Karazana zezika inona ny mety?
Ny tena tsara aloha de ny komposta ihany izany ny aporsihako antsika, satria raha zezipahatra izao no ataonao a de atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezipahatra ataonao ao. De nefa raha komposta ny ataonao a de eo amin'ny 10 taona eo ihany de efa ampy amin'ny 3 hektara.
de aloha zany komposta ny tena tsara.
Ny komposta atao fa inony sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. De tenenko atrany zany hoe mampirisika atsika atrany a zany andraraka dolomia mba tsy arikivy ny tany. Fatra zany a ilaina amin'la dolomia de eo amin'ny 500 kilao a hatreo amin'ny 1 taona isaky ny ektara ny fatrany. De tsara ho fantatra ihany ko zany a fa ny katsaka dia mila azota betsaka noho zany a ny fanomezana azy zany alokely ny voany babiny zany a mahatsara ny babiny ka izay ny aporsiako atsika hoe le ranonjezika aza adiny mihitsy no manomisy ranonjezika ny voly a 5 andro aorinany ambolena azy.
Mety misy fatra ny ve ny tena idealy nyity ranonjezika ity amin'ny fambolena katsaka?
Ny ranonjezika moa zany a de fanampinjezika izy io. De rehefa avy manondraka iny ianao a de tsara zany a manao an'la ranonjezika zany hoe manampy ranonjezika. Tsy de hita loatra moa zany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranonjezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao.
Rosa ny fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny voly de manahoana ny fikarakarana.
Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka novela 5 andro aorinana mafazana. Raha ohatra ka hoe lasa ny voniny roa zany lasa tao an-davaka de asory ny anankiray zay hitanao fa marifirefo a 5 andro aorinana mafazana rehefa mipotra iny ny voly zany. De vona sy somary totofana izy a 5 andro aorin'la fitsiriana iny ndray zany hoe 30 andro aorina ny namafazanao azy zany. De avena fandroina izy a raha ilaina izay zavatra izay.
Ahoana no afantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofan'izay?
Ny voly aloha de tsara foana ny avaina e, indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy satria hoan'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa hoan'n'la voly. Noho izany de tsy tsara zany mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony hisitraka ny zezika zay alavafintsika io.
Ia, manana fahavalo ve tompoko ny katsaka?
Tena manana ny katsaka ka ny fanasiana fanafody ny ambiko a melohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary soza sy ny volo maro afa samihafa reny vaventy vo reny de ilaina foana zany manisy an'la ranomena sy ny ranombary ranombary marihatra amin'ny voly a alohan'ny andatsahantsika azy ao tanimboly.
Ny fanafody mora sanatri zany ka hatratry ny aretina de reny fanafody efa netitsika ho an'ny mpiaino reny
ny fanafody ara-bojana ary reny ihany no arahantsika fa le kalandre mpambolena kalandre manaraka ny dia amin'ny volana iny aza tsinotsiny avintsika mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra zay volentsika ao. De zay tokony ho vovolondray andro ihany no asiana an'le fanafody ranomena sy ranombary a zay tsy adinotsika zay.
Ia, eny ary misaotra anao indrindra tompoko a nitondra zay mahasoany mpiaino antsika nefa melohan'ny sarahana mpiaino vetivety indray. Mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo?
Ny afatra tiako apetraka zany a mahaiza manararoatra fotoana rehefa fitempoambolena volo maharitra zany ny fotoana iainantsika satria raha ohatra ka itsika manararoatra ny fitoam-pambolena ny volo maharitra io de io ny tena fidirambolantsika betsaka ihany koa akoatrany fambolena volo legioma. Sady azo tehirizina amataona ny 2-3 ana iny masomboly amin'ny volo maharitra.
Ia, de misaotra indrindra tompoko.
Mamokarabe daholo sika rehetra.
Ry mpamboly, fidirambola tsara ny volo katsaka ary ao rehefa petra ny fambolena azy
ajao ny hafanana dinin'ny katsaka, ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy
masom-boly voafantana ampiasaina.
Ajao ireo fotoam-pamafazana ho fiarovana ny ainy voly
dia hita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka.
Entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra, izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefonina sy mandefa esomeso amin'ny telefoninako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena voly izao. Dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany voly rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika. Ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ay fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a, fa za ny ambanivohitra ny mipetraka. Ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera, raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao aza dia atsoy amin'ny telefonina, fa samy misy a naty amiko a na ao amin'ny adobla vera. Ny vidin'ny boky a dia 2 alina ariary satria ny karazany voly rehetra nao anatin'izay boky izay. Dia mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy.
Izay no masaka azona roso anao teto androany. Mahaiza ary manararoatra ny fotoam-pambolena ny volo maharitra dia arao tsara ny fepetra satria aza ho mbola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra. Atreto ihany koa aloha ny androany, namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina samy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndriamitantso, hitaasy ianao any ilay raintsika ao an-danitra ao. Mandrapitafo
ilay feo fanantenana.
Fitarina Reunu e fana tulu chawai Kasanta trombuni Barai su deso Faavia wampu Kankasisha
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
feo fanantenana.
Mbola nafurinao ny ainao avotraoai natonga ahy hijoro toy izao ho tena sahy reo no efa natolotraoai kasandra troambony mbaraiso jeso fa avy ao ampo kankasitra fisaorana fiderana
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Dia tafahoana indray isika anao ny fandalinana ny bokyn'ny eksôdôsy. Miarabanao ny mpiara-mianatra amin'ny okaliba ndretsikivy sady manasanao aritratra amin'ny farany. Ny lohateny fianarantsika an'io dia manao hoe fanokanana ny voalohany teraka. Efa ho tonga izao ny fotoam-panavotana sy ny fanafahana izay nampanantenaina ny vahoaka Hebreo. Nasaina niomana ny vahoaka, tsy nilainy ny nino fotsiny fa nasaina nanao asa araka izany finoana izany koa izy ireo. Nambaran'Andriamanitra tamin'izay tokony ataony, tokony hanatanteraka izany ampinoana izy ireo izao. Na dia samy hafa tanteraka tamin'ny tontolo-kevitra noresahan'ny apôstoly Jakoba aza ny eto, dia mifanaraka tsara amin'izany kosa ny fitsipika voalazao. Hoy mantsy ny apôstoly Jakoba, Jakoba toko faharoa andininy faharoapolo, Jakoba toko faharoa andininy faharoapolo: moa tsy fantatrao vary olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Teo amin'ny fanafahana n'izany ak' Israely dia tsy voakasiky ny loza farany ireo voalohateraky ny israelita noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ino no antony io bakio ary ahoana ny tokony andraisantsika ny hevitra izany ankehitriny? Manasanao iara-maky ny eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo: ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, amasino hoany lahymato rehetra, dia izay voalohateraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ahy ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovo izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, fa tamin'ny tanàna mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany, koa aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo, ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanyny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Vita ary ny Jebusita izay nianianany tamin'nyrazana omenanao, dia tany tondradronao sy tantely, dia anao izany fanompony izany ianao amin'izao volana izao. Afotoana no hinananao mofo tsy misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito dia isy andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny afotoana, ary tsy isy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy isy izay masirasira akory eo aminao eny amin'ny taninao rehetra. Dia ambaranao amin'nyzanakao amin'izany andro izany hoe, nony nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny voako avy tany Egipta no anaovako izao. Dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fampatsiarovana eo amin'ny andronao izany, mba ho aombavanao ny lalàn'i Jehovah, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egipta. Dia tandremo amin'ny fotoana anisan'ny taona izao lalàna izao, ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanyny Kananita arak'izay efa nianianany taminao sy ny razanao ka homenanao izany, dia atokana ho an'i Jehovah izay voalohateraka rehetra, ny voalohateraky ny biby fiompy rehetra izay anananao, dia ho an'i Jehovah ny lahy rehetra, ary ny voalohateraky ny briky dia hosoloanao zanak'ondry, fa raha tsy han'olo azy ianao dia ho folahanao ny vozony, ary ny lahymato rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia avotanao. Ary raha nontany ianao ny zanakao amin'ny andro avy ka anao hoe, inona no anton'izao? Dia holazainao aminy hoe, tanàna mahery nitondran'i Jehovah tsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefantsika farao, dia novonoan'i Jehovah ny lahymato rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lahymatoan'ny olona ka hatramin'ny voalohateraky ny biby. Koa izany no hanateraka ho an'i Jehovah ny lahy voalohateraka rehetra, fa ny lahymato rehetra amin'ny zanako dia soloko. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho feo ambonin'ny andronao izany, fa tanàna mahery nitondran'i Jehovah tsika nivoaka avy tany Egipta. Tamin'ny indra fony no niarovan'Andriamanitra ireo ankohonana israelita izay nanatetina raty eo amin'ny tolam-baravarany noho ny finoany. Avy tamin'Andriamanitra izany toromarika izany no nampitainy tamin'ny Mosesy. Hoy ny andininy faharoa: amasino hoany lahymato rehetra, ary nakasika ny olona sy ny biby izany. Fotsikevitra iray ny fonosiny izany baiko izany no mahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria izy ny mpamorona antsika sy tompony zavatra rehetra. Hoy ny salamo fa efatra amby roapolo andininy voalohany, salamo fa efatra amby roapolo andininy voalohany: an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Hoy koa ny Agay toko faharoa andininy fahavalo, Agay toko faharoa andininy fahavalo: ahy volafotsy ary ihany volamena hoy Jehovah tompony maro. Voalohany bokatry ny fitahiana izay natobak'Andriamanitra ny lahymatoa ny israelita. famantarana maneho ny fanokaran'izy ireo tena ho azo manontolo koa izany sy ny fantakaran'izy ireo fa avy amin'ny rely ihany izay rehetra ananany. Hitantsika ao koa ny hevitra momba ny fanavotana sy ny famonjena. Narovana tamin'ny fahafatesana ny voaloteraka satria voarakotry ny raha. Navotana tamin'ny fahafatesana izy ireo tahaka ireo rehetra izay rakofan'ny rahan'i Jesosy. Izao ny soratan'i Paoly momba an'i Jesosy ao amin'ny Kolosiana 2:15. Kolosiana 2:15. Izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Etsy an-danin'izany dia nisy fitsipika nomena azy ireo mahakasika izany fanokanana izany dia ny fankalazana ny fanavotana azy ireo tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Nasaina nanolotra biby atao fanatitra izy ireo fa ny zanany kosa avotana. Atepamaranana dia izao no lesona ara-panara isika avy tamin'ny fanokanana ny voaloateraka teo amin'ny zanak'Israely. Na manao hoana ny alehibeny finoantsika dia tsy maintsy miasa araka izany finoana izany isika. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.